Šis gads tiešām varbūt bija šajā te simtgades inerces kaut kādā piedāvājumā, bet te pašā laikā ir arī ļoti daudz jaunu vārdu. Un būtībā tas jau arī ir viens no Lielās mūzikas balvas uzdevumiem, it sevišķi jaunajiem māksliniekiem, rast iespēju tālāk sevi pilnveidot, sevi attīstīt, jo tas jau ir tikai un vienīgi starta šāviens. Nu un ja runājam par žūrijas darbu, tad teikšu tā, žūrijā ir 7 personības, ar ārkārtīgi subjektīviem viedokļiem, kas ir mākslas neatņemama savstāvdaļa. Kas ir šīs te 21 plus 2 personālijas? Tie ir 7 subjektīvu viedokļu objektīva summa. Un katrā ziņā jebkurš, kas ir šajā te listē, vai notikums vai personālija, var justies pagodināta par viņas attiecīgā darba, par šo te visaugstāko novērtējumu.